Кожны год каля 4 мільёнаў чалавек становіцца ахвярамі гандлю людзьмі ва ўсім свеце, сярод іх больш за 1 мільён дзеці. Па дадзеных грамадскіх арганізацый, найбольшая колькасць усіх прададзеных у рабства, каля 90%, складаюць жанчыны і дзяўчынкі, якіх выкарыстоўваюць у секс-індустрыі ў якасці рабыняў або для прымусовых шлюбаў. Гандаль людзьмі штогод прыносіць даход каля 30 мільярдаў долараў. У індыйскім штаце Джаркханд сітуацыя з гэтым вельмі трывожная. З кожным годам расце колькасць дзяўчынак, вымушаных жыць у паўрабскіх умовах і тых, каго прымушаюць займацца прастытуцыяй. Джаркханд належыць да ліку штатаў, дзе большасць сем'яў жывуць у крайняй беднасці. Гэта спрыяе распаўсюджванню крымінальных груповак, якія зарабляюць на самых бедных слаях насельніцтва з дапамогай падману або гвалту, забіраючы дзяцей для далейшага іх продажу ў рабства. 74% змушаных да рабства дзяўчынак яшчэ не скончылі сярэднюю школу, каля 50% карыстаюцца першай магчымасцю, каб уцячы ад насілля ў сям'і. Повод для даследавання, праведзенага навукоўцамі-псіхолагамі жаночага каледжа горада Ранчы, жанчыны і дзяўчынкі з'яўляюцца найбольш неабароненымі членамі індыйскага грамадства. За апошнія 30 гадоў больш за 30 мільёнаў жанчын і дзяўчынак у Азіі сталі ахвярамі гандлю людзьмі з мэтай сексуальнай эксплуатацыі.